Tak, super. Jsme live, tak pověstné červené, pověstný červený obdélníček on air.
Ano, ano je to zajímavé se takto vidět, já teda takto Juraj natáčím, ale s čím jsem si, že se taky to trošku křivě směl, tak je to zase prostor pro zlepšení. I díky tomu, že to děkuju, kdyby vlastně dneska už nic jiného nebylo, tak mám aspoň jakoby jednu věc.
Ale dobrý, no. Jako já to většinou hosti zjistí třeba, že to, že se křivě smějou, nebo že by si měli zajít jako holiči. Minule jsme zjistili, že Jakub Krčmář, který byl vlastně ve čtvrtek minulý týden, tak měl hezčí košile než já, tak jsem takový smutný, no.
To chápu, to by mě taky do toho smutilo.
Tak jo, už tam máme nějaký tři sledující. Vítáme vás v živém vysílání Juraj Sutoric Show. Dnes s velmi zajímavým hostem Honza Skria. Ahoj Honzo.
Ahoj Juraj, děkuji za pozvání.
Honza je expertem na finance a manažer obchodního týmu. Je taky zakladatel projektu jako Finanční rozvoj, Cesta úspěšných nebo Lucidní sen. Díky těmto projektům rozvíjí a vzdělává lidi v oblasti financí, obchodu a osobního rozvoje. No a je taky vedoucím manažer týmu finančních konzultantů ve společnosti FinCentrum. Já vás zdravím, milí posluchači, diváci, ať se na nás díváte z jakéhokoliv konce světa. Můžete nám psát jakékoliv dotazy, my to tady ve streamovací aplikaci uvidíme. Všechny dotazy, komentáře a vaše nějaké otázky, které se budou týkat dnešního tématu, tak se budeme snažit odpovědět, teda hlavně vážený host. No a já pomaličku půjdu k Honzovi teda. Honzo, jak se máš dneska?
Juraj, děkuju, mám se dobře. Příjemně jsem stál, tuto noc jsem lucidně nesnil, takže jsem neměl žádné jako přestávky na sny, takže i celkem vyspaný, odpočatý. A těším se na rozhovor. Možná jenom malinká oprava, ve FinCentru nepracuju, firmu jsme měnili a pracuju ve společnosti Forfin pod tady tou platformou, nicméně vystupujeme pod značkou Finanční rozvoj, což je vlastně něco, kde šíříme vzdělání, informace a snažíme se lidem dávat to know-how, aby ho měli i veřejně, aby každý se mohl naučit některé věci a být finančně gramotnější. Takže jenom tak, ale je to jako častá mýlka, protože ta změna nebyla, je relativně nedávná, takže úplně v pohodě.
Super, já jsem informace bral z LinkedIn, takže omlouvám se. Omlouvám se za malý překlep z komunikaci. Každopádně, já bych tě rád představil jako posluchačům, divákům, kteří nás aktuálně sledují, nebo si nás poslechnou, nebo se na nás podívají později. Kdo je vlastně Honza Skria?
Já se dlouhodobě představuji jako zakladatel projektu Cesta úspěšných a vždycky jsem byl trošku ne nervózní, ale trošku nejistý z toho počtu rolí, které má, protože to tak může působit, jsi to sám říkal, jako zakladatel projektu Cesta úspěšných, nějaký osobní rozvoj, do toho manažer týmu ve finančním rozvoji, ve financích a do toho člověk, který dělá lucidní snění, což je oblast, které se věnují tému jako velký koníček. Měl jsem rozhovor v televizi Nova, v magazínu Weekend na toto téma, takže je to velmi zajímavé i jako společensky, je to něco nového tady. Je to vlastně jako víc rolí, ale stejná vize. Ta moje vize je pomáhat lidem skrze vzdělání. A když se podíváš na kterýkoliv ten projekt, ať už na Cestu úspěšných, nebo Finanční rozvoj, nebo na Lucidní sen, tak v podstatě na jedno kliknutí máš obrovské množství informací, vzdělání relevantního a je snaha o to, aby bylo co nejkvalitnějšího k dispozici. To je vize, která mě provází všemi těmi třemi oblastmi a každá z nich mě zajímá, proto se jim věnuju. A pokud bych třeba zmínil to dnešní téma, které tady máme, ty finance, ty reality, tak já jsem na střední škole díky tátovi objevil knížku Roberta Kiyosakiho, asi nebudu první ani poslední. Tehdy to byla nefér výhoda knížka, nebyla to ani ta první, ten bohatý táta, chudý táta. Tu jsem si přečetl a nadchlo mě, že existuje úplně jiný svět, než jsem do té doby znal. Asi to sám znáš, asi s tím taky pracuješ, nějaké jako vnitřní nastavení, že úspěch člověka určuje to, jak vnímá ten svět a někteří vlastně vnímají svět jako takovou malou krabičku a když se jich zeptáš, třeba kolik bys chtěl vydělávat, tak vydělávají 20 a řeknou, že kdyby vydělávali 25 tisíc měsíčně, tak to je to jako bomba, pro ně je to super, ale vůbec si nemůžu představit, že by třeba vydělávali 100, 150 tisíc, protože to je mimo tu jejich krabičku. Úžasný příklad je ten s tím slonem, kdy vlastně ti velcí sloni jsou uvázaní k tomu malému sloupku a nepohnou se nikam, protože jsou odmala zvyklí, že ten malý sloupek je udržel. Mají nějaké vnitřní nastavení, které s ním funguje, a právě skrze literaturu, to je skvělý způsob, jak se dá to vnitřní nastavení rozšiřovat. A já jsem tehdy objevil nový svět, že existují nějaké jako pasivní příjmy, nějaké finanční vzdělání a podobně. Strašně mi to nadchlo a do té doby jsem chtěl být ajťák. Rozhodl jsem se, že ajťák nebudu a že půjdu jinou cestou. A tak jsem se dostal na Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde jsem začal navštěvovat Cashflow klub VŠE. Tehdy jako účastník a hráli jsme deskovou hru Cashflow 101, což asi znáte, doporučuji zahrát, je to opravdu jako velmi zajímavé, minimálně dvakrát, třikrát tu hru nemá smysl hrát jakoby neustále. Pokud vás baví, tak jo, ale tam bylo to pochopit tu myšlenku té hry. A ten moment, kdy jsem se tam dostal, tak ten tehdejší předseda řekl, že ten klub, že by končil, ale že odjíždí pryč, že odjíždí na studium do zahraničí. A jestli ten klub někdo chce převzít. Což byl tehdy pro mě jako velký výstup ze zóny komfortu, protože já jsem byl na Vysoké škole ekonomické chvilku. Moc jsem si nevěřil, v podstatě jsem nikoho neznal. A tehdy jsem se rozhodl, že to převezmu a že se do toho pustím po hlavě, a tak to vlastně začalo. A začal jsem jako předseda klubu Cashflow VŠE, kde jsme se zhruba jednou za dva týdny scházeli, hráli deskovou hru Cashflow a pořádali nějaké přednášky. Takže to byl nějaký jako můj start, a abych se vrátil té tvojí otázce. Dneska se představuju vyloženě podle toho, kdybych měl říct, jako kdo jsem já, kdo je Jan Skryja, o čem se bavíme nebo v jaké společnosti jsem. Dneska tady s tebou jsem na téma hodně asi jako financí a realit, takže bych se představil jako manažer týmu finančního rozvoje. Pomáhám dneska finančním poradcům, aby byli lepší, aby dělali kvalitnější práci, aby měli klienty, aby věděli, co těm klientům říct, aby nějakým způsobem zaujali, aby s něma navázali vztah a aby zároveň poskytli velmi kvalitní službu. A s tím souvisí i to, že se snažím skrze tady tu oblast vzdělávat lidi. Takže to je jakoby ta značka tady v tomto ohledu. Dneska se cítím víc jako manažer týmu, než jako finanční konzultant a expert, když mám být teda upřímný. Ale jako expert ano, ale ne jako člověk, který dneska chodí tolik na schůzky. To už není něco, co mě tak jako extra naplňovalo, spíš jako člověk, který pomáhá těm lidem a třeba bere na schůzky je.
Rozumím. Děkuji za pěkný úvod. Mě by zajímalo, co tě vlastně jako ještě baví na těch financích, protože ono jako se dostaneš do toho světa, pronikneš, ty máš i VŠE, jsi prezidentem Cashflow klubu, jsi vlastně jako původem finanční konzultant a teďko máš kolem sebe jakoby finanční konzultanty, tak co tě teď aktuálně baví na těch financích? Protože ty se dostal zřejmě k těm financím, jakože je to o nějakém jako nastavení, nějakém mindsetu, a s tím souhlasím úplně, protože člověk je bohatý a chudý, když jsme u toho Kiyosakiho, hlavně vlastně o tom, podle mě to je jako rozhodnutí v hlavě, jsem zaměstnanec, podnikatel a tak dále. A co tě tak baví jakoby v těch financích? Jako nějaké jako akciové trhy nebo vytvářet pasivní příjem?
To je celkem zajímavé, Juraj, protože když jsem začal ve financích, tak já jsem dlouhodobě investice vůbec nedělal. A hodně jsem se věnoval hypotékám, občas nějaké pojištění, ale té oblasti investic hodně jsem v ní studoval a hledal nějaké jako cesty, ale moc jsem ji nedělal, protože mě vadilo to nastavení na tom trhu. Největší problém, já jsem velký fanoušek takzvaných produktivních aktiv. Produktivní aktiva jsou taková aktiva, která nejenom rostou na hodnotě, ale zároveň generují nějaký příjem. A když tehdy přišel reportér, v jedné době přišel reportér za Warrenem Buffettem a zeptal se Warrena Buffetta, co by doporučil běžným lidem, aby dělali, tak jim dal tři základní typy. Řekl jim, investujte do produktivních aktiv. Jako typ číslo jedna. Dlouhodobě se na ně zaměřte. Produktivní aktiva jsou taková aktiva, kde neočekáváme, že jenom porostou na hodnotě, ale zároveň generují nějaký příjem. Typicky jsou to nemovitosti. Když koupíš investiční nemovitost, tak očekáváš, že poroste na hodnotě a zároveň je tam nájem, který ti generuje nějaký příjem. To je typický příklad produktivního aktiva. Další moje oblíbené produktivní aktivum jsou akcie. Když koupíš akci, tak kupuješ podíl na nějaké firmě a ta firma zároveň vyplácí dividendu, takže generuje příjem. To jsou produktivní aktiva. A to byla ta první rada, kterou dal Warren Buffett lidem. Normální veřejnosti, běžným lidem, jako jsme my, rozvíjejte dlouhodobě, budujte vaše produktivní aktiva. Druhá rada, kterou dal, tak je omezte výrazně neproduktivní aktiva. Neproduktivní aktiva jsou taková aktiva, která sice očekáváme, že porostou na hodnotě, ale negenerují žádný příjem. Typicky tam patří kryptoměny, patří tam zlato a stříbro a podobně. Jsou to pěkné věci, se kterými chápu, že člověk, který k ním má vztah, tak by si s nima, tak si s nima může hrát, ale mělo by to být do 10% toho jeho investičního kapitálu, tady ty srandy, které má. No a třetí věc, kterou říkal, a to je součást i mojí práce, asi největší. Buďte velmi obezřetní u těch produktů, které nepokryjí inflaci. Inflace je tichý zabiják bohatství. A když a pro většinu lidí je strašně náročné s inflací pracovat. A je to kvůli tomu, že když máš na účtu nějaké peníze, třeba 1 000 000 korun nebo 1,5 milionu, tak ty pořád vidíš ten 1,5 milionu. Proto já inflaci říkám tichý zabiják bohatství. Ty nevidíš, že ty peníze ztrácí na hodnotě. Ty máš pocit, že máš pořád stejně peněz. To je věc, kde to je věc, kde vlastně jako je velký prostor pro zlepšení. Stejně tak nejsem třeba velký fanoušek stavebka, protože pro mě lidi, kteří mají stavebko, tak nejsou investoři, protože nebudují majetek. Stavebko není majetek, stavebko je prostě produkt, který slibuje nějaký nominální výnos. Ale kouzlo na majetku, ať jsou to akcie nebo nemovitosti, je v tom, že zároveň dlouhodobě pokrývají inflaci, protože vlastníš majetek, vlastníš něco, co má smysl. My Češi už docela dobře chápeme nemovitosti. Už jim docela dobře rozumíme. Víme, že to je nějaké jako místo, které pronajímáme, je to něco, co si umíme představit, na co si můžeme šáhnout. Je pro nás ještě jako velká výzva pochopit akcie. Máme z nich strach. Mimochodem, tento rozhovor točíme v období koronaviru a vidíme, co akcie dělají. A lidi jsou vystrašení z akcí. Přitom akcie jsou stejně úžasné. Možná pro některé lidi ještě úžasnější možnost investice, než jsou nemovitosti, pokud je pochopí a naučí se v nich investovat správně. A abych odpověděl tu tvoji otázku, co mě baví na financích, tak já, jak jsem nezačínal s těma investicema, tak jsem začal chodit po různých analyticích z různých firem, z Amundi a podobně. Ptal jsem se analytiků, kteří se zajímají investice, a ptal jsem se jich, jak bys to chtěl mít ty. Kdyby jsi byl ten běžný člověk, tak jak bys to chtěl mít nastavené? Začal jsem to zkoumat, začal jsem sledovat jejich prezentace a zjistil jsem, že 95-99% trhu, takového toho běžného trhu, má naprosto mizerné produkty, které vlastně jako vůbec nedávají smysl. Typu Konsek Active Invest, Konsek Horizont Invest, různé rentierské programy a podobně. To jsou produkty, kde jsou obrovské náklady a ty náklady v dlouhodobě dělají největší vliv na úspěch té akciové investice. Je to věc, kterou je potřeba řešit úplně nejvíc. Vyřešit tu diverzifikaci je poměrně jednoduché, ale vyřešit ty náklady, to je to, na čem se lhávala dlouhodobě hromada poradců. Já jsem vděčný za to, že ten trh se vyvíjí úžasnou cestu a že dnes je poměrně snadno pro klienty dělat pasivně řízené fondy, které mají náklady kolem 0,2-0,3%, což je úžasné. Jenom aby si udělal představu, tak pořád jako velká část Čechů investuje do tzv. fondů. Fond fondu je vlastně jako fond, který kupuje další fondy. A takový produkt má nějaké celkové roční náklady 2,7%. To je investiční sebevražda. A většina lidí má takové produkty i přesto, že nedávají smysl, protože je to strašně jednoduché pro poradce. Já vidím největší výzvu právě ve finančních poradcích, kteří se musí začít vzdělávat a musí začít chtít víc pro svoje klienty, protože jim jejich nadřízený řekl, tady máš produkt, kde vybereš strategii, bude konzervativní, vyvážená nebo dynamická a vlastně to prodáš klientovi podle toho, co chce. On ti řekne, jak to cítí. A to je strašný problém tady na tom trhu, že se nepracuje s časovým horizontem, že se nepracuje s nízkou nákladovostí. Takže já dlouhodobě usiluju o co nejnižší nákladovost u produktů, které jsou zároveň jako skvěle diverzifikované. Můžu si dát klidně potom nějaké konkrétní typy, když budeš chtít. Já rád s lidma sdílím. Já nejsem úplně takový ten typ, jako mám pro vás exkluzivní věc, píšte více do zpráv, ale rád řeknu lidem, jak to je a jakou cestou se třeba vydat. A je na nich, jestli si vyberou mě nebo někoho jiného. Takže klidně potom dám i nějaké konkrétní typy rád. Čili to je asi to, co mě na financích baví nejvíc. Já vím, že to je klišé, ale 95-98% trhu to pořád dělá špatně. A je to prostě jako něco, co my se snažíme doložit i články. Vlastně na finančním rozvoji, finanční rozvoj na webu, finanční rozvoj.cz se snažíme ukázat, jak konkrétně to dělat správně, aby si lidi udělali představu, aby byli informovaní. Já si myslím, že největší síla je v tom, když si klient, který má informace a může si je ověřovat, může si ověřovat to know-how a je velmi připravený na toho finančního poradce, protože finanční poradenství je hodně o vztahu s klientem. A hodně lidí má jako své konzultanty nebo poradce nebo lidi své známé, tetičky, různé jako sestřenky a podobně. A často je to hodně destruktivní, protože jsou to lidi, kteří tam mají jako vedlejšák v práci a dělají vyloženě tady ta balíčková řešení, extrémně nákladová, ať už je to životní pojištění, investice nebo cokoliv jiného. A kdyby k ním šli připraveni, k těm poradcům, tak už jsou schopni vidět něco, co se schovává za tím vztahem, a to je ta kvalita té práce. Takže to mě baví, to mě asi baví nejvíc, že můžeme klientům, kteří mají velkou chuť a velký zájem vidět, jak se to dá dělat správně, ukazovat nové cesty. A opravdu dlouhodobě hledáme ty nejlepší cesty na trhu. A upřímně, ještě třeba 3-4 měsíce zpátky, jsme pořád tu nejlepší cestu neměli. My jsme dělali s klienty to, že jsme přímo investovali do aktivně řízených fondů i na delší časové horizonty. A bylo to to, co tehdy prostě bylo jako nejlepší, co jsme na tom trhu našli. Teď s tím, že přišly nějaké nové možnosti a podobně, tak už učíme klienty, jak třeba dlouhodobě investovat do pasivně řízených fondů, kde ty celkové náklady jsou třeba ještě o 1,3% ročně nižší než u toho řešení, které třeba děláme teď. Takže opravdu dlouhodobě se vzděláváme, rosteme a hlavně sdílíme to vzdělání s veřejností. To je to, co mě baví a asi, jak bych mluvil, i za nás baví, protože to je ta doména celého toho týmu.
A určitě to nevidět, sdílíte toho opravdu hodně. Já jsem některé ty videa viděl a jsou velice jako poučné, dáváte, to si myslím, že je super, dává to prostě jako zadarmo, pravidelně a s láskou ty informace. To jsem řekl na jednom školení a vystřihl jsem si to jako takovej claim k jedné prezentaci, co mám, protože se to hodně líbilo. A mně se to vlastně taky líbí a je to, co mi často jako chybí v této době. Jak si právě ty říkal, jakože když tam není vlastně u toho obchodníka to, že vlastně primárně jako neprodává. Samozřejmě, že chceš prodat, ale jako když tam primárně neprodáváš, já jsem to viděl v těch realitách, jako primárně neprodáváš a jako tak prodáš prostě, no, to je ono, to já třeba vždycky takhle učím. Mě by zajímalo, ty jsi člověk, který je jako dlouho u toho, u těch financí, pasivního příjmu, máš na to vzdělání, pohybuješ se v tom, jaká je tvoje vlastně investiční strategie? Přijde ti měsíčně 50 tisíc na účet, co děláš? Modelový příklad dáme.
Jasně. Hodně záleží na tom, co chce ten klient jako takový. Já odpovím, já ti řeknu i konkrétní příklady, ale...
Já myslím ty konkrétně.
Já konkrétně, OK. Já ti řeknu přesně, co dělám. Investuju na... Řídím se podle myšlenky, že jsem člověk, který generuje aktivní příjem, mám práci rád, takže já jako vždycky říkám klientům, a to přesahuje už trošku do osobního rozvoje. Já jdu hodně do hloubky, vždycky v motivu a cíli těch klientů, protože někteří klienti ti řeknou, já chci co nejdřív být finančně nezávislý a chci se dostat do bodu, kdy nebudu muset pracovat. To, co mě zajímá jako člověka, který se zároveň věnuje osobnímu rozvoji, proč nechceš pracovat? Proč vlastně se chceš dostat do bodu, kdy budeš jako finančně nezávislý? A když s těma lidma, neříkám teda to proč, protože proč je uzavírací slovo, že jo? Když řekneš někomu proč, tak my jsme jako malí poslouchali, proč pro Boha pořád skáčeš do té kaluže? Proč děláš to? A když někomu řekneš proč, tak se ti uzavře. Takže to ti říkám teď tobě, ale tak to přesně neříkám, to jiné formu. A často dojdeme k závěru, že ten člověk dělá práci, která ho nebaví, která ho vlastně štve a do které nechodí rád a snaží se od ní utéct a práce je pro něho sprosté slovo. A v ten moment ten člověk potřebuje často víc jinou pomoc než finanční. Potřebuje v životě ukázat to, jak může směřovat k práci, kterou by miloval, která by ho naplňovala. Já mám představu, že budu pracovat do svých 120 let, pokud se toho věku dožiju. To je moje představa, takže pro mě řešit pasivní finanční nezávislost na dobu, kdy nebudu pracovat, není jakoby úplně top téma. Ale co bych dělal s tím, co jsi říkal? Za prvé, budoval bych dlouhodobě ta produktivní aktiva, tak jak jsem popsal, takže bych pravidelnou investicí nakupoval akcie. To je nejjednodušší věc, kterou může člověk dělat vždycky. A při pravidelné investici do akcí je zajímavé to, že není špatný moment, kdy do ní vkročit. Je úplně jedno, jestli začneš v době koronaviru, který máme teď, anebo jestli začneš v době, kdy jsou trhy nahoře, dole. Je to jedno. To je kouzlo na té pravidelné investici, že když se bavím s klienty a pomáhám jim řídit toho portfolio, tak jim říkám, že tady je úplně jedno, kdy do toho vstoupí. Takže bych rozhodně pravidelně investoval do akcí na časovém horizontu alespoň 15 let. 15 let a víc je něco, kde to dává smysl. Čistě akciové portfolio. Vybral bych si, to já tak mám, ale říkám to jako hypoteticky, vybral bych si nějaké řešení, které má minimální náklady, konkrétně třeba indexový fond, který investuje do indexu MSCI World. Já mám ten index velmi rád, protože se je za prvé ještě docela diverzifikovaný a za druhé vybírá rozvinuté trhy těch velkých firm. Takže bych vybral například fond od Fidelity, jmenuje se Fidelity MSCI World, který do Pyro jde investovat jednorázově, jde do něj investovat i pravidelně a jde i měnově zajistit. To bych dělal jakoby dlouhodobě jako krok. Do toho navíc může člověk rozvíjet tu realitní složku. Takže pokud by mě chodili pravidelné příjmy, tak bych rozhodně zvažoval jako typický Čech koupy investičního bytu. To je taková naše oblíbená disciplína. Zase, není pro každého, že jo? Není to pro každého, proto je to fakt hodně klient od klienta, ale... Já obecně lidem říkám, že reality rozděluju pro sebe do nějakých tří kategorií. První kategorie jsou rezidenční nemovitosti. To je nemovitost, kterou koupíš a někomu to pronajmeš. Je to něco, co si většinou klienti dělají sami. Takže typicky vezmou si hypotéku, mají nějaké vlastní zdroje. Když nemají vlastní zdroje, tak mají nějakou jinou zástavu, a kterou použijou, koupí byt, na ten mají hypotéku a ten pronajímají. A propočítáme, jestli to dává smysl, jestli vůbec jako ta návratnost je zajímavá, jestli vůbec ta návratnost tam je a podobně. A koupí si investiční byt, připraví se na to. To je super. To je vlastně v oblasti těch rezidenčních nemovitostí. A pak je druhá oblast, a to jsou komerční nemovitosti. Ty komerční nemovitosti jsou podle mě v mnoha ohledech zajímavější než ty rezidenční. A to proto, že jsou tam dlouhodobější nájemní smlouvy. Takže máš často průměr.
Můžeme si sladit terminologii, co vnímáš jako komerční nemovitosti?
Určitě. Jako komerční nemovitosti tady v té mojí terminologii vnímám nemovitosti, které se pronajímají firmám. Kancelářské budovy, obchody, pro třeba pobočky bank a podobně. Takže to je, děkuji za to.
Office a retail, jasně.
Přesně tak. A na těchto nemovitostech oproti těm rezidenčním je skvělé to, že jsou tam dlouhodobější nájemní smlouvy, že tam máš různé bankovní záruky, inflační doložky, stabilnější nájemce. Máš tam velké firmy, které ti v těch nemovitostech budou generovat příjem i v době různých problémů a podobně. Pořád tam budou, pořád ten nájem budou platit. Takže v tom je to zajímavé pro mnoho investorů. Nicméně problém je, že ty nemovitosti často stojí stovky milionů korun, takže už nejsou úplně pro běžného investora, který by se na ně vzal hypotéku a dosáhl by je. Proto já doporučuji normálnímu člověku tady ty nemovitosti mít, ale mít je formou realitního fondu. Jo, Češi mají trošku averzi vůči fondům, ale fondy, otevřené podílové fondy se svojí myšlenky mají účetně oddělený majetek fondu od správce, takže můžeš do nich investovat a je to v podstatě tvůj kapitál, je to tvůj majetek, ty vlastníš kus majetku toho fondu. Takže v tomto případě já bych se toho úplně nebál a pro hodně lidí to bude zajímavá forma, jak investovat a šáhnout si na ty komerční nemovitosti. U nás třeba zajímavé pro mě fondy je Koncek realitní a je to třeba Investika, která je taková dravá, mladá. Pak se ještě hodně mluví třeba o realitním fondu od České spořitelně Rejko. Na mě už je ten fond jako dost velký. Jo, jestli chceš, můžeme ještě zabrůzat do tematiky realitních fondů, protože ty se hodně zajímám a tam vlastně jako můžu říct lidem, na co si tam dát pozor, kde jsou tam jako zákoutí, protože není všechno to, co se třpití. Ale to je obecně to, co bych dělal já.
A když to vezmu, tak dobře, tak jsou to reality, jsou to realitní fondy, jsou to akcie a jak bys to vzal jako procentuálně? Přijde ti 100%, tak jakou část bys investoval do jako akcí, jakou část bys investoval do realitního fondu a jakou část bys třeba ušetřil? Jak tomu přistupuješ? To by mě zajímalo, protože ještě jsem tady nikoho neměl, kdo vyloženě jako řeší takhle hodně finance, takže sleduje nás hodně investorů, makléřů, developerů a myslím si, že tohle jsou věci, které je zajímají.
Nejdřív obecně, pak konkrétně. Obecně platí, že když máš nějaký časový horizont, tak v tom časovém horizontu je rozložení těch aktiv podle toho, jaký čas na to máš. Pokud máš 15-letý časový horizont, to znamená, chceš investovat svoje prostředky na 15 a víc let, tak klidně 80% těch tvých peněz budou tvořit akcie a 20% můžou tvořit nemovitosti nebo nějaké další složky. Pokud máš kratší časový horizont, třeba 10 let, tak už ten poměr bude vyváženější a budou převažovat ty konzervativnější složky. Takže hodně záleží na tom, v jakém čase chceš investovat. Já jako člověk, který řekněme je hodně dynamický a podobně, tak preferuju investovat převážně, ale je to jako já osobně, u každého člověka to bude trošku jinak. Já osobně opravdu klidně z toho kapitálu, který jsi popsal 50, 60, 70% do akcí, nějakou malou část do těch realitních fondů, ale zbytek na spořící účet. Normálně na spořící účet odkládám a je to kvůli tomu, že kdyby se objevila nějaká zajímavá příležitost z hlediska investiční nemovitosti a podobně, tak je dobré být připravený a mít operativní peníze někde k dispozici, jako okamžitě dostupné. Takže to je třeba potom otázka nějaké správy peněz, když se ptáš konkrétně na mě. Ale u každého člověka to bude vypadat trošku jinak a jak říkám, záleží hodně na časovém horizontu, který ten člověk má. Pokud je to 15 let a víc, může jít většina do akcí s klidnou hlavou, klidným svědomím, ale správně diverzifikovaná. To znamená, investujeme do rozvinutých trhů, globálních akciových trhů, rozvinutých trhů, diverzifikujeme globálně a vybíráme ty největší firmy. A nízké náklady, to opakuju, ale je důležité, protože to se u nás moc nedodržuje. Takže to je jedna věc. A druhá věc, realitní, ale zase jako ty reality a ty realitní fondy bude bavit některý typ investorů. Hodně Čechů, jak jsme konzervativní v sobě, protože dvě takové jako charakteristiky, které používáme, je, že milujeme vlastní bydlení, milujeme vlastně jako koupy vlastního bydlení a milujeme peníze pod polštářem. Proto třeba tolik Čechů se nechá urvat na myšlenku zlata. Ve smyslu, kup si zlato, je to super, protože to je jediné platidlo historicky a vlastně jako...
Zlato si vždycky můžeš říct sebou, kdyby se zdrhal, jo, to jsem taky slyšel.
No, pokud někdo nebude mít zbraň a nezastřelí tě během toho, co budeš zdrhat, potom ta zbraň má větší cenu než to zlato, ale já nechci být jako odpůrce zlata. Člověk, který zase má rád tu myšlenku, tak ať to zlato v tom portfoliu má, ale mít ho doma, mít jakoby doma slitky, jako vážně skladovat doma, to je přece, představ si, že lidi si myslí, že když to zlato nebo stříbro tak doma mají, tak o tom nikdo neví. A já jim říkám, ty jste to řekli mně, že ho máte doma. Kolika jiným lidem se to takto náhodně řekli. A najednou si vybavíme, že o tom ví jako hodně lidí. Takže pokud mít zlato a stříbro, tak ho mít někde bezpečně v sejfu uložené. A nebo ho mít, a tomu se zase někteří lidi brání, a nebo ho mít prostě formou fondu, který zaskopíruje nějaký index nebo něco. Já jsem v tomto, já vím, že někdo mi to jako rozmluví, že je potřeba mít to fyzické zlato a stříbro a podobně, ale já jsem v tomto hodně otevřený tady tím, řekněme, jako virtuálním věcem. Takže to.
A co si myslíš, vlastní bydlení nebo investovat?
Já se tomto přikláním trošku na stranu Čechů a já věřím ve vlastní bydlení. Já si myslím, ale je to zase můj názor a nemusí spadat na každého klienta. Vždycky ta moje práce je o tom, že v rámci analýzy potřeb toho klienta poznáváš, jak ten klient přemýšlí o penězích, jak to vnímá, jaké jsou jeho motivy, jaké jsou jeho potřeby a podle toho děláš to řešení. Když ti opíšu konkrétně obecně, ti na to odpovím, jako já, Jan Skria, tak já si myslím, že je dobré mít vyřešené vlastní bydlení. A to kvůli tomu, že Když máš to vlastní bydlení, máš vyřešené hypotékou, kterou si dneska můžeš fixovat na delší dobu, klidně 10 let, někdy dokonce i 15 let je v pohodě, to se dá fixovat. A úroková sazba. Tím pádem máš na poměrně dlouhou dobu garanci nákladů spojenou s tou nemovitostí. U nájmu to neplatí. Když si představíš, že nastaví nějaká, že přijde nějaká jako inflace nebo nějaká hyperinflace nebo nějaký problém, tak tím může najednou se brutálně zvýšit nájem brutálním způsobem. Je to vlastně riziko, které nemáš pokryté, které kryješ tou vlastní nemovitostí. Tou koupíte vlastní nemovitosti. Zároveň můžeš tu hypotéku splácet z levnějších a levnějších peněz, protože roste inflace, rostou mzdy a podobně. A když tu hypotéku dobře řídíš, tak ji můžeš mít za rozumné náklady. Hodně klientů nebo hodně lidí se dívá na to, kolik celkově přeplatí na hypotéce, když jim počítáme zpátky. Já jim říkám, že tento údaj není zas tak klíčový, protože byste do něj museli započít reálný vývoj inflace, abyste viděli, jak ty peníze znehodnocují. Takže říkám, místo toho, abyste se dívali, kolik na té hypotéce přeplatíte, podle toho se nerozhodujte, ale zaměřte se na vaše měsíční cash flow. Zaměřte se na tom, když kupujete investiční nemovitost například a chcete, aby generovala měsíční peníze, aby ta splátka byla co nejnižší. Uvedu to na příkladu, když třeba mladý člověk chce kupovat nemovitost a chce ji kupovat jako investici, tak v některých bankách jde natáhnout splatnost na 40 let. Pokud ji natáhnu o 10 let víc, tak mám výrazně nižší splátku. Musím někdy splnit nějaké podmínky pro to, abych to mohl na těch 40 let natáhnout, ale zase, pokud se to objeví ta možnost a pokud se s tím, lidi se třeba často bojí zastavit jinou nemovitost, použít jinou nemovitost na zástavu, ale ono to není zas tak riskantní, pokud víš, jak s tím pracovat a jak to řídit. Pokud třeba víš to, že ty můžeš tu nemovitost že banka jako nechce vlastnit a prodávat nemovitosti. Takže pokud ty se dostaneš jako klient do problému, do krize, musíš tu nemovitost tady zbavit, ale budeš aktivně jednat s bankou a vybereš si ideálně některou z těch velkých bank, tak máš šanci, že se ti to podaří a že o to nemovitost nepřijdeš, o tu druhou v té zástavě. Jo, a teď jsem trošku zapomněl, jaká byla otázka, protože jsem se zapomněl do nějakého tématu.
Já se musím podívat. Vlastní bydlení versus jako investování, no.
Ano,
protože
ano,
oni jsou takové jako dva tábory, já teď vidím, jak se o to jakoby víc zajímám.
Jasně.
A jsem původem z reality a z biznesu, takže to jsme to řešili pořád dokola. Já jsem zastáncem toho, já osobně, jak co komu sedí. Je dobrý se informovat, že je ta možnost toho, že jako vlastně nemusíš mít vlastní bydlení, že to není nikde napsaný, že nemusíš jít do hypotéky, můžeš jako bydlet v nájmu a v nízkém nájmu a prakticky jako investovat, tam si dělat nějaký pasivní příjem a ono se ti to nějakým způsobem vykompenzuje. Na druhou stranu, jak jsem říkal, jako je tam vlastně ta složka ještě třeba pro mě, nebo ta ingredience pro mě třeba hodně důležitá, že pro mě to vlastní bydlení jako je důležitý. Protože na základě toho budu mít větší duševní pohodu a tím pádem se může jako víc rozvíjet a jde to vymyslet tak. My třeba jsme to udělali vlastně s manželkou tak, že máme tu státní půjčku, státní fond rozvoje bydlení, kvůli tomu jsme se vzali, byla jedna z první, a my jsme spolu už byli 8 let, takže už jsme byli 2 roky zasnoubení, tak, ale takže v pohodě. No a tam je vlastně úroková sazba 1,41 a ta splátka minimální, dokonce ti odepíšou 30 tisíc za každý narozený dítě v průběhu splácení, a jako, tak jako, fakt jako dobrý podmínky, takže jsou možnosti a nemusí to být třeba jenom jako hypotékou, to chci jenom jako ukázat, že se dostávám jako pomaličku takovým jako můstkem k finanční gramotnosti u Čechů, protože ty jsi člověk, který má ten prapor a snaží se nějakým způsobem jako vzdělávat Čechy o financích prostřednictvím jako těch tvých projektů. A mě by zajímalo, kde jsou ty jako hlavní mýty, nebo co jsou ty hlavní mýty, jako ty dezinformace, který jako průměrný Čech má, protože třeba já jsem jako průměrný Čech v tom, že třeba fondy a akcie pro mě beru, to je něco, čemu nerozumím a dám to nějakému brokerovi někde a ten s tím něco dělá. Jo, což třeba jako je možná nějaký mýtus, ale kdybych se o tom přečetl víc, tak vím víc, tak kde jsou jakoby ty hlavní achilovy paty prostě v tom porozumění té finanční gramotnosti, kde můžeme nejvíc zabrat?
Je jich několik, já se k tomu nedostanu. Já bych ještě rád doplnil to vlastní bydlení o dvě myšlenky, které můžou lidem pomoct. První je ta, že vlastní bydlení může být určitá forma zadních dvířek. Běžný člověk, co chodí do práce, vydělává peníze, tak jednoho dne možná bude chtít jít na důchod a bude chtít s tou prací skončit. V té chvíli splatí hypotéku a má místo, kde bydlí a neplatí vlastně, jako nemá s tím spojený ten velký náklad toho nájmu nebo to je té hypotéky. Pokud člověk bydlí v nájmu dlouhou dobu, tak se už potom k hypotéce třeba nemusí dostat z nějakých důvodů a může nastat, že na důchod bude otrokem někoho, kdo mu bude diktovat nájem, který má. Nebude tam mít ta vlastní zadní dvířka. To je jedna myšlenka. A druhá myšlenka pro investory, která si myslím, že může být velmi zajímavá. Já pracuji s klienty s takzvanou volnou zástavou. Co to znamená? Když koupíte nemovitost na vlastní bydlení, tak v čase roste její hodnota a zároveň klesá hypotéka. Tím, jak roste hodnota té nemovitosti a klesá ta hypotéka, tak vzniká takzvaná volná, já to ukážu tak, takzvaná volná zástava. A volná zástava je něco, co můžeš použít například na další investiční nemovitost. Když koupíš druhou investiční nemovitost, tak tady díky té volné zástavě nemusíš použít vlastní zdroje. Což je jako skvělá příležitost, kde ti vlastní bydlení může pomoci i k následnému investování. Protože tím vzrostla ta volná zástava té nemovitosti a ty použiješ tu volnou zástavu. Musí se teda dělat u stejné banky, ale když bereš dobře banku, tak to nevadí. Ty tu volnou zástavu použiješ na koupit další investiční nemovitosti. Takže vlastní bydlení může být i příležitost pro investování do nemovitosti. To jsem ještě chtěl doplnit, protože to jsou podle mě zásadní věci. A teď k mýtům. Ty jsi jeden popsal a ten je zásadní. Češi se bojí investovat do akcí. Bojí se, že přijdou o peníze, bojí se, že jsou to fondy, že to je podvod. Dokonce někdo, kdo jim nabízí nějaké nájemní sedly do Bitcoinu nebo zlatou, už jim to řekl, že všechny fondy jsou podvod, takže to v nich ještě utvrdil. A vychází to pravděpodobně z toho, podle mě, že Češi zažili harvardské fondy, zažili Koženého a zažili tady tu dobu, kdy ty fondy fungovaly tak, fungovaly jinak, než fungují dnes a lidi v nich přicházeli o peníze. Dnešní takzvané otevřené podílové fondy fungují tak, že jsou pod dozorem nějakého regulatorního orgánu. V České republice je to třeba Česká národní banka, takže na ně někdo dohlíží a jak jsme si řekli, majetek toho fondu je oddělený od toho správce. Ten správce, pokud je to standardní otevřený podílový fond, má tak trochu svázané ruce a omezené možnosti. Nemůže třeba najednou všechny akcie prodat nebo všechny vybrat. Může dělat poměrně malé změny, které má dovolené. Něco jiného jsou takzvané fondy kvalifikovaných investorů. Fondy kvalifikovaných investorů se neřídí těma standardníma regulacema a můžou být rizikovější. A pro většinu běžných investorů možná nejsou vhodné. Ale standardní podílové formy je velmi konzervativní možnost, která, protože třeba v bance jsou pojištěné vklady. V bance máš pojištěné vklady. Podílové fondy pojištěné nejsou, protože by pojištěné nemusí. Z principu toho, že ten majetek patří přímo tobě, tak o něj nemáš jak přijít. Ten fond jim nemá jak jako zpronevěřit nebo něco. Takže tam je to ochráněné tou samotnou myšlenkou těch otevřených podílových fondů. V tom máme velké rezervy a to je velký mýtus, že pošlu někam peníze do fondu a přijdu o ně nebo podobně. Akciové trhy se můžou jednorázově propadnout o 30-40%, ale pokud klient pochopí tu sílu té pravidelné, například té pravidelné investice, která je vlastně o tom, že když ti propadávají trhy, tak ty si v celém tom propadu tou pravidelkou a nakupuješ za lepší a lepší ceny, takže víc akcí. A když potom ten celé řešení dlouhodobě roste, tak to vlastně hraje ve tvůj prospěch. Takže z tohoto hlediska to je velký mýtus, to, co jsi popsal. Další velký mýtus, který je, tak je u pojištění, konkrétně u životního pojištění. A to je životní pojišťovny neplní. Tož bych měl být pojištěný, když pojišťovny stejně neplní. Pojišťovny se brání proti pojistným podvodům a skutečně některým klientům neplní, pokud ta pojistka není nastavená správně. Co to znamená? Hodně Čechů má ještě, zlepšuje se to, ale hodně Čechů má ještě takovou tu mentalitu, já chci minimálně dostat to, co jsem do toho dal, do té pojistky. Kdyby to tak fungovalo, tak pojišťovny zkrachují a nebudou vůbec jako fungovat, existovat, takže tak to nefunguje. A hodně Čechů se pojišťuje na krátkodobá rizika, typu vrchnu si kotník a jsem s tím 2 týdny doma nebo a podobně. A pak ty pojišťovny reálně neplní tak, jak si představují, nebo neplní vůbec, mají hromadu výluk a tak dál. Proto já svým klientům doporučuji u životního pojištění, abychom zároveň maximalizovali šanci, protože životní pojištění a pojišťovny plní, pokud je to jako klient, který to má správně nastavené a chce reálné věci, tak jim doporučuji. Všechno do jednoho měsíce kryjte ze svojí finanční rezervy. Na období 30 až 60 dnů vůbec nemějte životní pojištění. Všechno, co se vám stane, tak na to mějte připravenou finanční rezervu. A životní pojištění by mělo řešit jenom ty dlouhodobé věci, ta dlouhodobá rizika, invaliditu, vážnou nemoc, trvalé následky úrazu, úmrtí a podobně, dlouhodobou pracovní neschopnost. To by mělo řešit životní pojištění. Metodicky skvělé pojišťovny tady na ty je třeba Allianz nebo MetLife. To jsou moje oblíbené pojišťovny na plnění tady těch dlouhodobých věcí, kdybych doporučil i vybírat klientovi právě mezi nima. A vlastně jako o to jde a ve chvíli ta pojistka je nastavená dobře a kdy klient to myšlení chápe a nemá to myšlení, když z toho něco vytáhnout, tak v tu chvíli ty pojišťovny skutečně plní. A je to i z důvodu reputačního rizika. Pokud u klienta nastane nějaký stupeň invalidity nebo nějaké opravdu vážné následky úrazu a pojišťovna by neplnila, tak se o tom bude hned všude psát, čehož ty pojišťovny se bojí, protože potom dochází k odlivu klientů od nich. Takže i z hlediska reputačního ty pojišťovny plní. Jo, takže to jsou nějaké jako mýty, se kterými se často setkávám. Asi bychom jich vymysleli víc. U hypotéky takový oblíbený mýtus, že musí mít hypotéce životní pojištění. To není pravda. K hypotéce není podmínka životního pojištění, pokud to není podmíněné úrokovou sazbou, což nedoporučuji. Já vždycky doporučuji kupovat čistou hypotéku bez takových těch podmíněných dodatečných produktů, které tam jsou. Takže to je ještě takový mýtus, se kterým se potkávám. No. To jsou asi takové jako nejčastější.
Jo, a prakticky ty mýty vlastně mám v hlavě. No. Jakože pro mě pojištění, já jsem kdysi nějaký měl. Tuším od někoho z OVB, od nějakého kamaráda.
Tak jsem měl divu, že?
Jasně. A, no, protože mám s tím splatnou zkušenost a je to něco, co nemůže ovlivnit. Takže já jsem spíš takový, že třeba když odhalím teď svou jako investiční strategii, tak je taková, že já jsem veškerý prostředky vložil do podnikání, protože vlastně podnikám od září minulého roku Ale nastavil jsem si takovou strategii, že vlastně to jsem se inspiroval od Honzy Kvasničky, což je jeden z nejlepších UXáků pro e-shopy a pro různé firmy v Čechách. A ten mě inspiroval jednu věc. Já jsem si založil účet u Fiobanky, kde mám vlastně nulový poplatky. Nevzal jsem si k němu kreditní kartu a veškerý příjem, který mi přijde, tak vlastně z něho 10%, někdy víc, posílám hnedka na ten účet. A beru to tak, že vlastně je to můj investiční účet a jakmile tam budu mít nějakou částku, která tam už je, tak vlastně půjdu do prvního investičního bytu. Což mě přišlo takový úplně jako nejjednodušší věc a zbytek je takový, nechci říct jako řízený chaos, ale mám nějakou část jako na propagaci a na podnikání. Co jsem tak chtěl ještě zeptat, prosím tě? Co to vlastně je finanční gramotnost?
Finanční gramotnost je jako nesmírně široký pojem a já slyšuji čím dál tím víc, že si pod tím každý představuje něco jiného. Lidi, jako jsou různí investoři, nebo možná i lidi, kteří sledují tvůj pořad, tak si pod finanční gramotností možná představují, jak si spočítat náklady nebo vůbec jako věci na investiční nemovitost, jak ji koupit, jak hledat na trhu, případně třeba akcie, fundamentální analýza, jak funguje technická analýza, jaké jsou základní prvky, jak se přihlásit jako broker a podobně. To si takový ti lidi, kteří často mají načteného toho Kiyosakiho a podobně, tak si často představují takovou tu finanční gramotnost level 2, což jsou opravdu tady ty prvky. Jak spočítat vnitřní hodnotu akcie, jak udělat technickou analýzu z grafů, jak vybrat investiční nemovitost, sledovat věci v dané lokalitě, jak se na to připravit finančně a podobně. To je takový level 2. Já potom vnímám finanční gramotnost ještě jako level 1 a to je vůbec rozumět základu těch osobních financí. A to si myslím, že pro většinu lidí je úplně nejzásadnější. Mít na své straně někoho kvalitního, kdo jim pomůže a bude, protože třeba to, co děláme my, je, že v procesu schůzek klienta vzděláváme. My máme konkrétní koncepty, které mu ukazujeme a díky kterým třeba se stalo to, že nám teď klienti nevolali s tím, že chtějí vybrat akcie. Nám teď volali klienti s tím, že chtějí akcie přikoupit, protože viděli naše prezentace, protože jim to omýváme pořád dokola do hlavy, jak ty akcie fungují. A už v tom vidí teď spíš příležitost než hrozbu v té situaci, která byla. Takže pro mě level 1 finanční gramotnosti je přesně to, co jsme se, o čem jsme se teďka chvilku bavili. Jak fungují podílové fondy? Co se dělá špatně? Proč třeba nemít investiční životní pojištění? Proč ten produkt jako je vesměs špatný a ta jeho struktura nedává absolutně žádný smysl nebo ta střela? Rozumět fungování základních produktů, které jsou kolem nás a které ten člověk, který řekněme chodí do práce nebo podniká, ale je z jiného oboru než investice a financí, to je většina lidí a moc si to nezajímá, moc jako nechtějí řešit koupy investičního bytu, chtějí prostě chodit do práce, chtějí být v pohodě a chtějí, aby se jim někdo o tyto věci staral. Tak je dobré budovat tu finanční gramotnost, to je úrovně 1, kde vůbec rozumím těm produktům, vím, jak fungují a vím, jak jim můžu v čase pomáhat. To já vidím jako nejzásadnější věc.
To je taková otázka do pranice, jo, ale lze s nulovým kapitálem vytvořit pasivní příjem? A to se tě ptám jako prezidenta Cashflow klubu Vyšo E.
Asi to jde. Já třeba tuto cestou úplně nejdu. Já mám jakoby jinou strategii a jiné vize. Já jsem asi ve srovnání s některýma lidma, co nás sledují, takový jako nudný typ v tomto směru. Ale abych to popsal, rozhodně ano. A je to hodně o tom našem jako myšlení outside the box. Je to hodně o tom, jak jsme otevření tomu, jak vlastně vnímáme příležitosti a podobně. S nulovým kapitálem, klasický člověk, kterého vezmeš, který má nějaké jako vnitřní nastavení a zeptáš se na tuto otázku, tak ti řekne, jo, jde vzít hypotéku, která bude třeba 80% nebo 90%, 10%, 20% jde pořád dofinancovat, byť to banky nemají rádi, tak jsou ty cesty, jak to dělat. Tím pádem mám 100% financování a pokud mám pozitivní cash flow, tak to vlastně funguje všechno. Fajn, to je jedna cesta. Ale je to otázka našeho vnitřního nastavení, což je teď, nevím se na to se připravuju, téma i na přednášku moji, a otázka nějakého našeho myšlení v našem boxu, protože když budeme hodně sledovat věci kolem nás, hodně se vzdělávat, tak třeba zjistíme, že těch možností je mnohem víc. Já když to uvedu na příkladu hypotetickém, tak ty třeba můžeš objevit nějakou investiční příležitost, ve smyslu koupení nějakého domu. Můžeš se v té oblasti vzdělávat, můžeš číst třeba toho Kiyosakiho, další literaturu, chodit na nějaké investiční kurzy a podobně. A připravit na základě nějaké zajímavé příležitosti, kterou si objevil, investiční plán a ten představit nějakému investorovi. A říct mu, je to jednoduché, ty to nakoupíš, já to budu celé spravovat a vlastně ti zajistím celou tu koupi. Tím pádem ty si tam jako člověk, který do toho dá nějakou práci a domluví se na nějaké třeba procentní odměně nebo na nějakém pasivním příjmu z té nemovitosti s tím investorem, který to vlastně celé zaplatí. A on ti nějaký malý podíl rád dá, protože on nechce dělat to, tu analýzu té budovy, zajišťovat ten odhad, zajišťovat výnosnost toho projektu. To vlastně všechno uděláš ty a můžeš se v tom rozvíjet. Já se jenom snažím ukázat, že těch možností je daleko víc, než si dneska dokážeme představit a vůbec na budování příjmu. Člověk si může otevřít nějaký web, kde bude sdílet nějaké know-how a informace a může prostě si říct o nějakou měsíční platbu. Třeba já uvolil například třeba 1000 korun měsíčně, může říct, že mu budou platit, takže bude prostě třeba nějaké exkluzivní informace a podobně. Pokud tam budeš mít 100 lidí, tak máš 100 000 korun měsíčně pasivní příjem a sám víš, že dneska ty nástroje pro tyto věci jdou z velké míry dělat s nulovým kapitálem a minimálně na začátku. Takže s tím jde začít. Já neříkám, že to je pro každého a že to tak funguje. Já jenom říkám, že je potřeba být otevřený tomu, že existuje výrazně větší množství možností, než naše současná mysl vůbec dokáže vstřebat. A nejúžasnější jsou ty, které ještě nikoho před náma nenapadly. Protože a my je v hlavě někde máme, my je tam nosíme a můžeme je pracovat. Jenom je potřeba si to vůbec jako připustit, že to naše myšlení současné je omezené tím, co jsme v minulosti dostávali. A začít pracovat s tím, že možná některé věci fungují úplně jinak, a než jsme si jako do této doby dokázali představit. To je za mě zásadnější, než to, jestli je nějaká konkrétní cesta, jak s nulovým kapitálem investovat. Ano, je, můžeme si tady o nich bavit, ale největší ta cesta, to největší kouzlo je v té naší hlavě. To, co my dokážeme vymyslet, co třeba bude jako úplná novinka, nebo něco, co třeba ještě tady nebylo a co je nad rámec toho, jak v současné době přemýšlím.
Já s tím úplně souhlasím a ještě bych dodal, že ty cesty jsou v naší hlavě a pak si myslím, že nás ještě hodně ovlivňuje to okolí, s jakým se stýkáme. Takový to, co se říká vždycky, těch 5 lidí, nevím, kolik to je lidí, prostě je to taká ta lidi, se kterými se stýkáš. No. Já třeba, když ještě jdeme k těm osobním financím a vlastně řízení osobních financí, což má jako s tím pasivním příjmem nebo s nějakými investicemi přímou souvislost, děláš si nějaký jako excelovský tabulky o tom, jako kolik kam investuješ, nebo jak kde můžeš ušetřit, kam tečou tvoje peníze a tak dále? Finanční rozvahu, finanční plán, něco takového?
Já to nedělám, protože mě to nebaví. Takže vesměs jako mám nastavené trvalé příkazy, které fungují a víš, jako méně tady ty věci neřeším, ale mám ty systémy na to, pomocí kterých něco takového jde dělat a někteří klienti na to nedají dopustit. Takže vím, že třeba pro někoho to, co jsi popsal, je zásadní mít nějakou tabulku, na které mám přesně napsané, kolik věcí, kam investuju, kolik a tak dále. Sleduju si ty svoje investiční bankovnictví, jak se to vyvíjí a podobně. Já spíš lidem říkám, pochopte myšlenku, k které směřujete, ke které jdete, která je často spojená s nějakým časovým horizontem, investice pro dítě, chci, aby dítě mělo peníze na startovné vůbec jako do života, koupě nemovitosti nebo typický cíl finanční nezávislost, který je časově delší. Mějte spíš dobře stanovený ten cíl a pochopte tu cestu, která k ní funguje a jak se tam tou cestou dostanete a to vaše bankovnictví nesledujte denně, to investiční. Opravdu jako třeba zapomeňte na to a jenom prostě, já vím, že to zní hloupě, ale jenom prostě posílete ten trvalá. Protože pokud se shodneme na myšlence, která funguje, která je zajímavá, tak naopak to pravidelné sledování může být stresující. Já to vidím u některých klientů, kteří denně na tom visí a teď se prostě něco stane, nějaký lehký propad a pro mě říkám, pro boha, máte pravidelnou investici, další 10 let se na to vůbec nedívejte. Spíš pochopte to řešení, které jsme vybrali, jestli dává smysl a jestli je nastavené dobře. A pokud to pochopíte, tak za ním jděte. Takže já osobně ne, ale vím, že někteří lidi se na tom potrpí a že to pro ně zásadně a respektuju to. Myslím si, že pro některé lidi je to potřeba.
A já bych se ještě oddělil, jako to už mluvíš o lidech, kteří mají tu investici, ale prakticky já si myslím, že když půjdeme úplně na začátek, já to řeknu úplně prostě na rovinu, tak jak jsem nad tím přemýšlel já, tak vlastně jsem si jako udělal tabulku, kde jsem si udělal nějaký svůj jako, nechci říct jako finanční plán, ale spíš jako jsem skrotil své osobní a podnikatelské finance, abych věděl vlastně, kam mi tečou ty peníze. Nemám kancelář, tak jestli náhodou za ty kavárny neplatím víc, než když bych byl v kanceláři a tak dále. A nějak jsem to řešil jsem to i s kamarádem, který je jako velice významný podnikatel v České republice, ten jako se mě zeptal jako na ty čísla a říkal, vůbec to neřeš, vydělávej víc. Tímhle se vůbec nezabývej. Ten čas investuj do toho, že budeš vydělávat víc.
Já jsem rád, že jsi to řekl, Juraj, protože já svým klientům radím úplně stejnou věc. Já jim říkám, na to, na co se soustředíte, to roste. Hodně lidí si stáhne nějakou aplikaci do telefonu.
Šetřím, aplikaci šetřím, jako, přesně tak. No.
Aplikaci nějakou, jako... která ti počítá výdaje. A já říkám, super, udělejte to a nechte si tu aplikaci na 3 měsíce. A 3 měsíce si sledujte vaše výdaje, ať si uděláte představu o tom. Ono je to totiž dobré, mít tu představu o tom, za co utrácím, kolik peněz od čeho vychází. Takže mějte tu představu a pak tu aplikaci smažte. A ten čas, který, protože hodně lidí si sleduje svoje výdaje, kolik utrácí a tím se vlastně soustředí svoji pozornost na to, kam jim utíkají peníze a vlastně jako jsou jenom větší, řekněme, skrblíci nebo větší šetřioty. Já říkám, vemte tu energii a soustředte tu energii na to, kde vydělat peníze. Vemte si čistý papír a čistou tušku a napište si tam, pokud to je váš cíl, jak můžu vydělávat více, nebo jak můžu najít nové zdroje příjmu a podobně. A pusťte si nějakou příjemnou hudbu a přemýšlejte nad tou otázkou, protože v tom procesu potom soustředí se vaše mysl na to, co jsi už popsal, na to získávání těch příjmů. A dlouhodobě to vede k tomu, že mám víc příjmů, protože to je pro moji mysl důležité. Že to je vůbec jako to, na co se soustředíme, to roste. A proto říkám lidem, krátkodobě na výdaje, ano, ať je poznáte, ale dlouhodobě se soustředí na ty příjmy a přemýšlejte o nich s tuškou a papírem a nad příjemnou hudbou, ať se objeví nové zdroje a nové možnosti, které můžete rozšiřovat.
Rozumím, souhlasím. Milí posluchači, diváci, jestliže máte nějaké otázky, nebo nás třeba špatně slyšíte, nebo nás slyšíte moc dobře, tak nám to napište do komentářů, my budeme rádi, všechno tady zodpovíme a půjdeme pomaličku dál. Kde vidíš jako nějaký příležitosti v této době? Já nechci používat slova, jako říkají média, protože nerad šířím strach a paniku a tyhle ty věci, protože si myslím, že jako to, co se děje, jako je a my si nic neuděláme a tak dále. Ale kde vidíš ty nějakou příležitost?
Nejdřív se odpovím obecně, tak řeknu, vím, že lidi mají rádi nějaké jako konkrétní typy, takže řeknu nejdřív konkrétní typ. Myslím si, že akcie se dají pořád koupit za rozumné ceny. Buďte opatrní s měnovým kurzem, na který se zapomíná. Koruna, já teď nevím, kolik je přesně koruna, můžu se podívat, ale koruna nebyla úplně silná, koruna je slabá. A vlastně pokud je koruna slabá, tak nakupujeme dolarové investice za, řekněme, jako jsou pro nás strašně drahé. Takže moje doporučení, kupujte klidně index MSCI World, ale v současné době ho klidně měnově zajištěte do české koruny, protože to měnové zajištění teď dává smysl. Takže to je nějaké konkrétní doporučení k té aktuální situaci, jak třeba kde já vidím příležitost. Obecně. Nejsem fanda věštění z křišťálové koule. Nejsem fanoušek toho, že se, a vidím to teď všude kolem sebe, že se lidi snaží dávat různé prognózy o tom. Reality nemovitosti budou klesat. Na pátry zase nebo zase někde jinde nemovitosti nebudou klesat a podobně. Já vlastně nejsem fanda tady těch prognóz, protože často podléhají něčemu, čemu se říká konfirmační zkreslení. A to je velmi nebezpečný jev, který vzniká i u těch lidí, kteří píšou ty články. A je to o tom, že pokud mně se líbí nějaký názor, tak hledám všechny věci, které podpoří ten můj názor. Příklad, Juraj, pokud teď koupíš nemovitost, tak se ti líbí názor, že nebude klesat její hodnota, že nebude problém s nájmem. Takže tvoje mysl, ne tvoje, ty to neděláš, ale jako hodně lidí tak dělá, že jejich mysl začne přirozeně hledat všechny informace, které podpoří ten jejich názor. To znamená, že to skutečně nebude klesat ty trhy a podobně, že to bude v pohodě, že se z toho dostaneme a budou všude tpát ty informace, které podpoří to, v co oni už věří. Je to přirozená reakce naší mysli. Nebo naopak člověk, který chce kupovat nemovitost, tak bude hledat všechny investiční, bude hledat všechny informace o tom, že nemovitosti budou klesat. A vlastně bude všude publikovat to, jak je jasné, že to bude klesat, aby to mohl nakoupit. A my takto podporujeme ten náš názor tím, že hledáme další věci, které ho podpoří. A tím jsme ale extrémně subjektivní a zkreslujeme tu potenciální realitu a tu možnou realitu, která může nastat. Takže já doporučuji lidem. Nesnažte se předvídat, co se stane v budoucnosti, jestli reality půjdou nahoru nebo dolů. Místo toho buďte velmi chytří v tom, jaká je ta současnost. A analyzujte ten současný stav, jaký je. Co se děje v současnosti? V současnosti se děje to, že Airbnb je uzavřené, což se projevuje negativně na to, že najednou prostě stojí byty, ti lidi mají hypotéky, často mají velké hypotéky a mají prostě problém a můžou se někteří dostat do existenční krize, což může vést k tomu, že bude klesat cena nemovitostí a taky nemusí, ale to je ten současný stav. Takže spíš říkám lidem, popište si perfektně ten současný stav, tu současnou situaci na trhu a v tom vy budete silnější než já, protože ať ty juraji nebo lidi, co nás sledují, tak se věnují realitám, já jsem hlavně na finance, ale vy ten trh budete znát líp než já. Takže pochopte tu současnou situaci a stanovte si scénáře, které můžou v budoucnosti nastat. Stanovte si 3 až 5 možných scénářů, které můžou nastat a stanovte si to, jak v těch scénářích budete reagovat, pokud nastanou. Vidíte ze současné situace a stanovte si například scénář, nemovitosti skutečně propadnou kvůli tady tomu a tady tomu a tady tomu. Odložte ten scénář a řekněte si, jak se vy v ten moment budete chovat. Vstoupíte do nemovitosti a koupíte nemovitost, nebo vstoupíte do realitního fondu. Mimochodem, toto je zajímavé, já se omlouvám, že teď maličko odbočím, ale realitní fondy, když se podíváte na grafy, jak se vyvíjí, tak akcie padají, že začnou padat a najednou prostě jako padají, tak řekněme, lineárně, nebo můžou padat i jinak. Ale u realit ten propad je skokový. Když se podíváte na 2008 rok vývoj třeba toho fondu realitního Rejka od České spořitelny, tak vidíte, že on měl takový vertikální propad, že vlastně rostl do nějaké doby a najednou se vertikálně propadl dolů třeba o 10 až 15%. A je to dané tím, že realitní fondy přeceňují hodnotu svých nemovitostí vždycky v nějaké období, jednou za několik měsíců tu hodnotu přecení a podle toho vznikne ta nová hodnota toho fondu. Takže jednorázově třeba nastane nějaká, řekněme, krize, nějaký problém, akci se začnou propadat a za nějakou dobu, za 3 až 6 měsíců, zareagují realitní fondy, které vlastně jednorázově přecení tu hodnotu svých nemovitostí a najednou klesnou od třeba 10 až 15%. A jeden z těch scénářů může být, pokud opravdu dojde k poklesu ceny nemovitostí a já v současné době nemám peníze na to, abych koupil nějakou nemovitost, tak můžu ty peníze vložit do realitního fondu, pokud uvidím tady ten skokový pokles jednorázový. Protože to je pro mě znamení toho, že teď můžu nakupovat za levno. Ten pokles opravdu probíhá jako okamžitě a jednorázově a v krátkém čase. Stanovit si ty scénáře a podle těch scénářů si stanovit, jak se v nich budeme chovat a jak v nich budeme fungovat. To vidím za mnohem důležitější, než se snažit předvídat, co se stane, protože to je nebezpečné a hodně lidí si na tom založí nějaký jako svůj úspěch a pak se to nestane. A taky je to, co jsem popsal, že většina lidí podléhá tomu konfirmačnímu zkreslení, tomu, že hledáme to, co podporuje náš názor a k tomu líbíme. Zkuste to zpochybnit. Takový krásný lék na konfirmační zkreslení je zkusit pochybnit to, v co věřím, že se stane. Takže pokud věříte to, že nemovitosti budou klesat na hodnotě a že dojde k výraznému poklesu, tak zkuste to zpochybnit jinými články, které třeba hovoří o něčem jiném. Já když řeknu třeba svůj postoj, tak já nevím, jestli nemovitosti budou klesat nebo budou růst. Neví to vlastně nikdo. Lidi to jenom předvídají, co se bude dít. Ale co mi připadá jako zajímavé, tak je třeba zvážit to, že ten současný problém, ten koronavirus, má jinou strukturu než problém v roce 2008 a jiné krize. Ta krize tehdy byla finanční, lidi byli zdraví. To je důležité si uvědomit. Tím pádem ten vývoj a ty důsledky můžou být jiné než u krize, která je spojená čistě se zdravotním aspektem. Pokud my bychom našli, řekněme, lék nebo jasný způsob léčby, pokud bychom třeba izolovali ty starší lidi, kteří jsou nejohroženější a ekonomiky se otevřely, tak najednou může naopak dojít k rozbušce a může se ekonomika velice rychle nakopnout a můžeme vidět růst ceny nemovitosti, které teď stojí v těch nabídkách. Najednou se lidi zase vrátí zpátky tam, kde byli. Takže to jsou scénáře, protože to, co teď řešíme nejvíc, není to, jestli investory nezajímá upřímně moc to, jestli Amerika vypustí další peníze do ekonomiky nebo Evropská unie vytiskne další eura, prostě kvantitativní uvolňování a podobně. Je zajímá to, jestli se ta situace stabilizuje, jestli se otevřou ekonomiky a jestli budeme zdraví. To je teď hlavní téma. Takže zase vycházím z té současnosti. Vím, že v současnosti nejvíc rozhoduje to, jestli budeme zdraví nebo ne. Sleduju věci, co se dějou ohledně vývoje koronaviru a ohledně vůbec způsobu léčby a rozšiřování. A tvořím si scénáře, na základě kterých můžu jednat v budoucnosti.
Rozumím. Jo, to se mi zdá jako takový jako konzervativní a nekonfirmační pohled, to, co jsi řekl, to je fakt super, no a já v té svý jako realitní bublině na Facebooku a na LinkedIn a mezi svými známými, jako jsem si toho vědom, že to hodně je, ono je to i hodně takový jako populární a chytlavý, lidi na to spíš kliknou, jako když tam vyvoláváš takový to jako realitní trh se zastavil a tak dále. A jenom jakoby pro informaci, já jsem tady měl vlastně v show zhruba před pár dnama, týden, 10 dní, Marka Kříže, což je majitel nebo spolumajitel společnosti Zaloto, bývalý HypoGo, což je online kalkulačka hypoték. A já jsem mu vlastně před rozhovorem řekl, hele, připrav si čísla, srovnání, ať mluvíme daty, ať mluvíme fakty, ať to není nějaký přesně předvídání a křišťálová koule. A ty data hovořily jasně. V březnu 2020 kontra březen 2019 pokles hypoték 2%. Mm-hmm. Jako žádost o nové hypotéky. Což znamená statisticky, jak bych to řekl, zkousnutelnou odchylku, což není nic, 2%. Jo. Oni pokrývají ohromnou část trhu společně vedle bank. Oni jsou nebankovní sektor. No, tak prakticky jako... Ale když jsi z té doby vlastně díval na internet, tak většina článků byla o tom, jak se zastavil trh s hypotékama, no, jak to už krachuje a tak dále. Ale on vlastně řekl, že nic se neděje. Datama. Jo, jakoby... Jo, existuje spousta teorie a tak dále. A přesně tak rozumím tomu a jako souhlasím, že vlastně to, co chceš živit a kam chceš jít, jakou se cestou vydat, tak najednou to všechno takhle uvidíš. To je to samé, když si chceš jiný příklad, z jiného ranku, jakoby koupíš si oktávku dvojkovou, černou a najednou ji všude uvidíš. Protože, ale je to tak, protože se na to zaměříš, no.
Já bych Jurej nechtěl tvrdit, že nemovitosti nebudou klesat. Oni možná budou klesat. Já se nesnažím předvídat budoucnost. Spíš si myslím, že je mnohem rozumnější, když si člověk stanoví ten scénář budoucnosti, který může nastat a přesně si ho popíše a popíše si, jak se vlastně bude v něm chovat, pokud nastane. Tak ve chvíli ten scénář nastane, tak ty přesně víš, co máš udělat v ten moment, protože to popisuje přesně to, co ty si stanovil v tom scénáři a jsi připravený na to konat. A v tom já vidím právě sílu tady v tomto způsobu. Přítomnost jako pevný bod a tvorba scénářů a mojeho chování v těch scénářích, které budu nastat. To si myslím, že je úžasná pomůcka pro lidi, kteří třeba i chtějí investovat do nemovitostí, protože jeden z těch scénářů bude, že se skutečně propadnou. A pak já si v tom mém jednom scénáři stanovím, jak přesně se zachovám, jak budu připravený a můžu o to rychle jednat a třeba nakupovat. Takže tam já vidím cestu.
Výborně. Honzo, sníš nebo bdíš? Jakém... Posluchači a diváci možná neví, proč jsem to položil, ale ty asi jakoby, já to vezmu trošku oklikou, existuje kmen v Amazonii, který dává stejnou váhu tomu světu, když spíme a tomu světu, kdy jsme vzhůru. A nevím, jak se jmenuje ten kmen, je to z knížky Kód k výjimečnosti Vishen Lakhiani, výborná kniha. A on to tam popisuje, on totiž u toho kmenu byl a vlastně tam konzumoval ayahuasku, což je halucinogenní droga, která je teď hodně jako zprofanovaná. No, ale ten kmen dělá vlastně to, že on stává každý den ve 4 ráno, kdy je ještě tma, a povídají si vlastně, co se dělo v těch snech. A dávají tomu ale celý kmen, což je vlastně úžasný. My jako, co děláme doma? Jako vstanem, možná řekneme, jako, ježišmarja, to zase se mi stane nějaký horor nebo něco takového. No a jako moc tomu váhu nepřikládáme. Ale ty seš člověk, který tak trošku jako tomu váhu přikládá. Dokonce si i napsal o tom odvětví knihu, tak jestli nám ho můžeš představit, prosím tě.
Určitě, děkuji, Jure. Já se věnuji lucidnímu snění. Lucidní snění, měl jsem na to přednášku, web je www.lucidnisen.cz, kde je ke stažení i ta knížka, jsou tam články, je tam odkaz i na reportáž, která byla v magazínu Weekend Televizi Nova, na odkaz na podcast Brain VR, který jsme dělali s velice šikovnými kluky ohledně právě mozku a snu. A lucidní snění je stav, kdy si uvědomíte, že jste ve snu. Vy víte, že to, co je kolem vás, se vám jenom zdá a díky tomu ten sen můžete ovládat, což přináší obrovské množství přínosů, užitků, které můžete mít. Příklad, jeden z nich takový silný, je, že ty sny pro vás můžou být určitou formou terapie. Ve snech se můžeme napojit na naše podvědomí a vy se ve snu můžete, pokud se naučíte tomu lucidnímu snění a naučíte se ty sny ovládat, tak v tom snu můžete se potkat třeba s nějakou osobou, s nějakou osobou z vaší minulosti a probrat s ní nějaké téma, které vás teď trápí nebo které nemůžete řešit. Dostanete odpovědi z vaší hlavy, které jsou třeba skryté někde podvědomě silně a ty, které jste se v minulosti nedostali, právě díky tomu světu snu. Ten svět snu je velice zajímavý v tom, že když jsme v reálném světě, tak je hodně silně zapojená vědomá mysl. Musíme si dávat pozor, aby nás nesrazilo auto. Já musím dávat pozor na to, co říkám, když neřekl nějakou úplnou blbost, že se to jako nevypustila, nebylo to prostě jako trapné, že nás sledují lidi a podobně. Ale najednou, když si lehneme na postel, tak to tělo je uvolněné a nic takového nehrozí. Najednou jsme v relativním bezpečí a otevírá se šance napojit se na naše podvědomí, ve kterém je neuvěřitelné množství zážitků, věcí, informací a něčeho, s čím můžeme pracovat a dostat odpovědi na některé věci v životě, které třeba zrovna řešíme. Skrze lucidní sny se dají řešit fobie, dá se, řekněme, pracovat s předmětem svého strachu. Je to úžasné místo na kreativitu, právě sny, kde se lidem ve snech Mendelejová tabulka, Polmech kart, jako umělec a podobně, já ty příklady uvádí, se jim pospojovaly v hlavě různé věci a vznikla nová úžasná díla nebo myšlenky, sny Alberta Einsteina například a tak dále. Takže v tomto je to výjimečné místo a já doporučuji každému lucidní snění začít trénovat a věnovat se mu, protože může v nich objevit něco. Minimálně je to úžasná show a úžasná zábava, protože najednou prostě si ve snu, který ovládáš a je to fakt skvělý pocit. Ale to, což bylo dlouhou dobu můj hlavní motiv, ale potom ty další hlubší motivy jsou extrémně zajímavé. A abych zareagoval na to, co říkala o tom kmeni. Ono vlastně v minulosti to bylo tak, že v dávné minulosti, že Řekové a podobně, tak měli ten názor, že sny nám do naší hlavy dávají nějaké vyšší síly. Že v rámci snů nás navštěvují bohové nebo nějaká vyšší síla a podobně a komunikují s náma. A proto ty sny mají svůj význam. Tady to vyvrátil nebo nějakým způsobem spochybnil Sigmund Freud, který přišel s myšlenkou, že sny vznikají v naší mysli. Nicméně Sigmund Freud tehdy řekl, byl jakoby velmi úspěšný v pokroku a pochopení snu, ale sám udělal ještě jednu chybu. Sigmund Freud totiž, nebo chybu, věc, kde bylo prostor pro zlepšení. Sigmund Freud totiž řekl, že každý náš sen má nějaký význam. A od Sigmunda Freuda vzniklo obrovské množství různých snových snových různých jako vysvětlení a podobně a popisoval, jaké obrazy vidíme ve snu a jaký to má význam. Budoucí věda a budoucí vývoj řekl to, a to je poměrně zajímavé, je to něco, z čeho i vycházím já. Některé naše sny skutečně mají nějaký význam. Něco nám říkají a něco nám sdělují. Neexistují žádné snáře a podobně, které by lidem pomohly v tom, aby mohli identifikovat věci ve snech. Všichni to máme individuální. A jediný způsob, jak identifikovat význam snu, nebo jediný takový významný způsob, je psát si deník snu. To znamená ráno si značit sny, které se mi zdály a přemýšlet o nich. Protože to je subjektivní zkušenost, která je u každého člověka jiná. A opravdu některé sny pro nás budou mít význam a budou nám něco sdělovat. No a ta budoucnost, vlastně ten budoucí vývoj, ta věda přišla na to, nebo řekla to, že velká část snů je prostě jenom jako náhodná. A s tím je dobré pracovat. Není se dobré pnout k tomu, že každý sen má nějaký význam a že každý sen je, některé sny opravdu jsou jenom náhodným fragmentem v naší hlavě. A některé sny mají význam, proto je ten snový deník, abychom s tím mohli pracovat. Hodně snů, nebo když se nám přes den něco děje, tak to se potom, to chování se potom projevuje toho světa snů. Takže když přes den něco zažíváme, tak se nám to třeba potom může zdát sen. Ale to je minimum, to je z hlediska vědeckých průzkumů třeba 2-5%. Největší vliv na naše sny mají věci, které jsou spojené s nějakým silným pocitem. Když je někdo vystresovaný z nějaké zkoušky ve škole a podobně, tak se mu o tom často zdá, protože s tím je spojený silný pocit. To jsou jakoby desítky procent, třeba 30-40% snů, které vznikají opravdu tím, že máme nějaký silný pocit spojený s něčím a s tím pracujeme právě i v tom lucidním snění. Takže úžasný obor a doporučuji člověku, ať si o tom něco načte, opravdu web www.lucidnisen.cz považuji dneska za, byť to může znít jako namyšleně, ale považuji to dneska za největší zdroj informací o lucidním snění československých luzích a hájích, takže doporučuji navštívit a inspirovat se, může to být pro někoho zajímavé.
Výborně, určitě to zní zajímavě a říkal jste na lucidnisen.cz. Tak, asi máme s tady nějaké otázky. Otázky nemáme, máme tady možná třeba pochvalu akorát od Kláry.
A děkujeme Kláře a zdravíme.
Ale Klárko. Tak, mě by zajímalo vlastně pro tu komunitu, která nás sleduje, kde se člověk, který se zabývá tak dlouho financemi, obchodem a vlastně vzděláváním, vzdělává lidi, pomáhá lidem k nějakém jako finanční nezávislosti, finanční gramotnosti. Kde se vzděláváš? Kdo tě inspiruje? Tak, aby jsme dali nějaké tipy konkrétní.
A teď ve financích teda?
No, můžeš to vzít jako, jak chceš, jakoby tipy prostě.
Dobře, jako, kde se, já možná začnu nějakými tipy pro lidi, kteří je zajímají finance. Určitě doporučuju finanční rozvoj. Je to jako trošku reklama na můj web, ale je to web, který je záměrně stavěný tak, aby byl čitelný a sledovatelný pro normálního člověka, který chce dostat nějaké informace. To je jeho velký záměr, takže ten doporučuju. A teď odkud studuju já? Určitě výborný zdroj informací je Patria. Patria.cz, tam jsou živé články, zajímavé komentáře, zajímavé věci, takže to doporučuju na takové ty aktuality. Potom poměrně zajímavý zdroj, který je jako na taky velmi kvalitní a který zase naopak Patria.cz jsou hodně jako aktuality, nové věci, a pokud někdo se třeba víc jako vzdělání, to znamená rozvoj, tak doporučuji web kfp.cz, kfp.cz, kde zase najde, je to tam teda, není úplně dobře udělaný, není úplně přehledný, ale jsou tam rubriky, články.
A jak jsi to říkal? KFC?
KFP, jako K jako Karel, F jako Franta a P jako třeba prostor. KFP, jenom tady ty tři písmenka, .cz. A na té stránce vpravo dole jsou rubriky a jsou takové roky 2007, 2008 a podobně. Když dostupujete ten rok, tak tam máte ty konkrétní články. Takže tam jsou velmi zajímavé články o tom, o chytrých lidí, kteří školí lidi na FU, připravují lidi na finanční vzdělání. Takže to jsou asi jako tři zdroje, které bych doporučil. Finanční rozvoj jako zdroj číslo jedna, omlouvám se, ale opravdu to tak cítím. Patria jako zdroj číslo jedna na aktuality, na informace, na nějaké věci zdění na trhu, a KFP jako zdroj pro lidi, kteří zase chtějí čerpat nějaké zajímavé informace. To jsou moje asi nejčastější zdroje ze světa financí. Takže to jsou finance, které, a pak je osobní rozvoj, ze kterého já čerpám ještě výrazně víc než ze světa financí, protože si myslím, že ten osobní rozvoj je to jsou takové ty kořeny. To je vlastně to, co pokud čemu se věnujeme a pokud na tom u sobě pracujeme, viděl jsem někdo, že ty sám aktivně školíš a věnuješ se tomu, děláš to dobře, takže sám víš, že je to podstatné a že vlastně jako z toho všechno vychází, z toho osobního rozvoje. Takže já doporučuji lidem se osobnostně rozvíjet. Za nejlepší zdroj považuji Cestu úspěšných, www.cestauspěšných.cz.
To je náhoda.
To je zase můj projekt. Já vím, že já si zatím fakt jako stojím. Já nechci, aby to znělo, že se tady jako vychovám něčím, ale opravdu
ne, to je v pořádku. Já mám rád lidi, kteří jako si stojí za svými projekty.
Cesta úspěšných je projekt, který vlastně dneska má přes 130 rozvojových přednášek, které mají formát hodiny a půl. Takže je to obrovský zdroj informací. Je to nezávislý zdroj, takže je tam hromada různých přednášejících, každý si může vybrat, jaký v tom usedne. A je to opravdu úžasné místo, kde prostě tráví 20 minut denně. Dává smysl. Takže je to opravdu jako unikátní tím, jakým způsobem, co se z toho vlastně vytvořilo. A to není jenom moje práce. To je jako hlavně práce těch lidí, co to dělají ty akce, a je to hlavně práce těch fanoušků, kteří vůbec ten projekt podporují a díky který může fungovat. Takže za to já děkuju a těm dám jakoby největší váhu. Takže to je asi z toho osobního rozvoje. Jinak doporučuji na delší studium, ale to je opravdu potřeba si k tomu sednout. A u té knížky strávíte třeba půl roku. Je to knížka od Kavyho a je to 7 návyků skutečně efektivních lidí. Je to skvělá knížka, je to náročná knížka, ale já nedoporučuji tu knihu jenom jako číst, ale doporučuji ji fakt studovat, vzít si tušku a papír, vypisovat si z ní věci, protože ta knižka je opravdu bohatá na neuvěřitelné životní myšlenky, které v té knize jsou, a moc vám pomůžu a dají vám ten základ do toho osobního rozvoje. Takže to je doporučení z literatury. A potom moje oblíbená knižka pro někoho, kdo třeba by chtěl do toho světa osobního rozvoje přejít skrze beletrii, tak je Alchymista. Alchymista je krásně napsaná kniha, velmi inspirativní, která dává smysl. Takže to jsou nějaké tipy za mě, čemu se věnovat, no, kde hledat inspiraci a zdroje a kde to dává smysl, podle mě největší.
A kde se třeba dá vzdělat, nebo co tě inspirovalo? Máme jako tipy na, jako, kde se vzdělávat ve financích, v osobním rozvoji, a teď třeba nějaká jako finanční nezávislost, jak začít vytvářet pasivní příjem?
Robert Kiyosaki je dobrý základ. Asi sami, kdo poznáte, kdo to začnete číst, zjistíte, že ty knížky jsou psané takovým americkým stylem, že se opakují, takže je to dobrý základ. je dobré s tím začít, přečíst si bohatého tátu, chudého tátu, ať člověk vytvoří takovéto základní nastavení vůbec, které potřebuje k tomu, aby vůbec jako o těch věcech začal dobře přemýšlet. A moje zkušenost je taková, že ve chvíli, kdy to nastavení nastavíte, zajímavě řečeno, tak potom dojde k tomu, že už k vám ty informace budou tak nějak přicházet sami, že ty zdroje se najednou začnou objevovat. Protože třeba příklad, když vás zajímají pasivní příjmy a začnete studovat, přečtete si třeba bohatého tátu, chudého tátu, vůbec tu myšlenku, tak si řeknete, mně se líbí reality. A už vlastně uvidíte, že existují nějaké realitní kurzy, ty Juraj, sám děláš nějaké jako investiční nemovitosti a podobně. A už ti lidi začnou hledat ty zdroje, které jsou živé, které jsou aktuální a začnou se k ním uchylovat. Stejně tak je to třeba s finančním rozvojem. Když pochopíte myšlenku pasivního příjmu, tak finanční rozvoj vám se pomůže v některých oblastech doplnit ty věci, které vám můžou pomoct. Takže spíš takto, no, vždycky je dobré vytvořit základní nastavení a z toho vychází všechno ostatní. A to na těch pasivních příjmech ten Kiyosaki to udělal dobře. Tam to základní nastavení je to, ale pasivní příjmy nejsou všespásné pro každého. Já bych to chtěl ještě tady říct jako moji myšlenku vůbec toho, že pro hodně lidí nebude životní cesta budovat si pasivní příjem. Pro hodně lidí to bude něco, co si někde přečetli, že to je super a chtějí to dělat. Pro některé zase ano, ale není to jako něco, co by bylo pro každého. Někteří lidi třeba budou budovat spíš majetek, který v čase bude hlídat, chránit svou hodnotu skrze ta produktivní aktiva. A nebudou tak nutně potřebovat, aby z toho tekly nějaké peníze a podobně. A někteří zase ano. Spíš jenom chci říct, neberme pasivní příjem jako cestu pro všechny. Berme to jako možnost, která tady je, a pokud nás fascinuje, věnujme se jí. Budu upřímný, já třeba osobně pro mě osobně, jako pro Honzu Skryl, pasivní příjem není složka číslo jedna v životě. Pro mě to je třeba osobní rozvoj, kterému se věnuju, kde vymýšlím nové věci a podobně a vlastně se v tom rozšiřuju a spíš než to, abych se zaměřoval na to, jak vybudovat, je to po nějaké dlouhé analýze, která sama se sebou u mě proběhla. A spíš než to, abych se zaměřoval na to, jak budovat osobní pasivní příjem, tak pro mě je téma, jak v životě směřovat k práci, kterou budu milovat, kterou vlastně budu dělat věčně a jak taková práce vůbec vypadá. A to je pro mě hlavní fokus. Ale u někoho ne, já nechci zobecňovat, u někoho to bude třeba ten pasivní příjem, ale já chci říct, zamyslete se nad tím, jestli pod tou myšlenkou finanční nezávislosti a pod tou myšlenkou pasivního příjmu se zároveň neschovává něco hlubšího pro vás. Jo, já když to, něco, co je důležité řešit, když to uvedu na svém příkladě, tak já jsem dlouhou dobu měl na prvním místě to, že chci být bohatý, že chci mít velký pasivní příjem. A když jsem analyzoval ten podmíněný cíl, to vlastně, co se schovává za tady tou věcí, tak jsem zjistil, že já chci předávat lidem své know-how a že chci být bohatý a chci mít pasivní příjem, aby mě ti lidi respektovali. Že mě vlastně jako nebudou respektovat, když nebudou mít to bohatství a pasivní příjem. A já jsem se na to díval a když jsem na tom tehdy pracoval, tak jsem normálně uronil slzu, reálně. Protože jsem si říkal, já vlastně kus svého života podmínuju toho, že dalších 10, 20, 30, 50 let budu pracovat na financích, na bohatství a na pasivním příjmu. A pak někdy budu vlastně si realizovat ten svůj cíl a to je mluvit k lidem. A říkat jim věci, které považuji za jako prospěšné, zajímavé a které třeba jsem nikdy předtím ještě neslyšel v takové formě. Já jsem ty cíle vzal, které byly vlastně takto. Tady byl ten cíl toho bohatství a tady byl ten cíl toho vůbec jako řekněme přednášení nebo mluvení s lidma. Oddělil jsem je od sebe a dal jsem je vedle sebe. A to si myslím, že je práce pro hodně lidí, že máme tady ty podmíněné cíle, že si bohatstvím finančním podmiňujeme nějaký náš skutečný cíl, nějaký náš skutečný motiv v životě, který chceme dělat. A nemáme ho objevený, analyzovaný. Je potřeba o tom přemýšlet a najít tu věc v našem životě, která se často za tím bohatstvím schovává. A to neznamená nechat toho budování bohatství. Dál budujte bohatství, finanční bohatství je krásná věc, ale nepodmiňujte si tím něco, co možná v té mysli je schované za tím bohatstvím a na čem je možná dobré pracovat už od této chvíle. To je vlastně jako myšlenka, kterou se snažím sdílet s lidma.
Krásná myšlenka, myslím si, že krásná myšlenka na závěr. Hostem dnešní show byl Honza Skryja. Můžete si ho přidat na Facebooku, na LinkedIn, můžete zajít na jeho vzdělávací akce, například Cesta úspěšných, anebo se podívat, když si vás zajímají finance, na jeho webovou stránku finančnirozvoj.cz. Přátelé, budu rád, když třeba Honzovi napíšete, protože to hostovi vždycky udělá radost. Budu rád, když tento živý vstup, tento rozhovor zazdílíte, ať se to dostane mezi vaše známé, může to třeba taky například zajímat. Je něco, co bys ještě chtěl vzkázat posluchačům, divákům na závěr, nějakou jako message 2.0? Ty už jsi jedno řekl, ta byla krásná, ale vždycky nechávám hostům jako prostor ještě tak trošku jako za pomocí těch virblů jako tak a máš prostor.
Děkuju. Já bych chtěl hlavně poděkovat Juraji tobě za to, co děláš. Děkuju za pozvání do tohoto rozhovoru. Děláš to moc hezky. Doporučuji lidem se podívat i na nějaké tvoje další rozhovory, které je tematicky zaujmou a pracovat takto na sobě, protože ten formát je opravdu skvělý, je krásný. Takže děkuju. Já sám to budu sdílet, už se na to těším, až si to poslechnu zase další lidi. Takže to jsem spíš chtěl říct na závěr, že děkuju tobě a držím ti palce, ať se dál vyvíjí ta show a vlastně jako všechno, co děláš podle toho, jak ty chceš, ať se ti daří aplikovat ty věci, protože to děláš moc hezky a věřím, že se někdy zase při nějaké příležitosti potkáme a uvidíme.
Ježišmarja, tak moc děkuju, to bylo krásný, jsi mě udělal make my day, jak se říká, nádherný, moc děkuju a těším se, až se setkáme offline. Honzo, ahoj.
Měj se, ahoj, díky.